Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de joi 22 martie.
La microfon Elena Cioina
și Alexandru Eftode. Parlamentul a votat unanim astăzi să majoreze salariile bugetarilor.
Mâine deputații vor anunța data alegerilor locale.
Chișinăul își va distruge rachetele și obuzele învechite în speranța să câștige încrederea Tiraspolului.
Deținuții moldoveni trimit scrisori disperate ambasadelor străine din închisori suprapopulate și murdare.
La rubrica Lumea din jur, care sunt deosebirile și asemănările între transportul public de la Chișinău și Praga?
Tot de la Praga, 30 de ani de la Carta 77, mișcarea care a contribuit la căderea comunismului în Cehoslovacia.
Acestea sunt principalele teme ale emisiunii. Revenim la ele pe larg după buletinul de știri redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Sănătății cu ocazia Zilei Internaționale a Apei, care se celebrează joi, peste 1.600.000 de oameni, în majoritate copii sub vârsta de 5 ani, mor anual din cauza lipsei de apă potabilă și a igienei. Poliția antiteroristă din Marea Britanie a arestat 3 bărbați bănuiți că sunt implicați în atacurile teroriste din 7 iulie 2005 de la Londra, în care au fost ucise 52 de persoane plus 4 atacatori sinucigași. 2 dintre suspecți au fost arestați pe aeroportul din Manchester, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un avion cu destinația Pakistan. Al treilea suspect a fost arestat la Leeds. Cei 3 au fost reținuți sub suspiciunea că au ordonat și pregătit acte de terorism. Guvernele Uniunii Europene au aprobat în unanimitate un acord cu Statele Unite care va liberaliza piața transporturilor aeriene transatlantice. Acordul cer deschis prevede că orice companie aeriană din Uniunea Europeană va putea zbura din orice oraș al Uniunii spre orice oraș din Statele Unite și invers. Organizațiile ecologiste au criticat acordul, spunând că el anulează dintr-un condei posibilitatea ca Uniunea Europeană să reducă cu 20% până în 2010 emisiile de gaze care generează efectul de seră, așa cum s-a stabilit la ultimul summit al Uniunii dedicat problemelor energetice. Schimbul de prizonieri care a făcut posibilă eliberarea jurnalistului italian Daniele Mastrogiacomo, răpit în Afganistan, a generat o controversă internațională. O purtătoare de cuvânt de la Foreign Office a spus că diplomația britanică are serioase semne de întrebare cu privire la acest schimb, iar ministrul olandez de externe, Maxime Verhagen, a declarat că guvernele n-ar trebui să cedeze în fața răpitorilor. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, a anunțat că Washingtonul a trimis deja la Roma un protest oficial în legătură cu acest subiect. Un grup de senatori români din opoziție și de la putere i-au trimis o scrisoare vicepreședintelui Comisiei Europene, Franco Frattini, în care îl acuză că și-a depășit atribuțiile prin declarațiile la adresa lor. Senatorii susțin că prin declarațiile sale, Frattini ar fi prezentat electoratului român drept, citez, o gașcă de irresponsabili și de hoți, citat închis. Respingem categoric o astfel de abordare, adaugă semnatarii scrisorii. Comisarul European pentru Justiție, Franco Frattini, a spus la București că Agenția Națională de Integritate, care ar urma să vegheze că parlamentarii români nu sunt corupți, este foarte importantă și și-a exprimat speranța că Parlamentul va aproba înființarea ei. Parlamentarii români întârzie însă de ceva vreme adoptarea legii de înființare a acestei agenții. Federația Comunităților Evreiești din România și Asociația Evreilor din România, victimele Holocaustului, își exprimă nedumerirea cu privire la reabilitarea parțială a mareșalului Ion Antonescu și altor condamnați, între care și fostul guvernator al Transnistriei, Gheorghe Alexianu. E vorba de decizia Curții de Apel București, luată în decembrie anul trecut, de a exonera pe cei 21 de condamnați în procesul din 1946 de acuzația de crimă împotriva păcii, respectiv de vina de a fi purtat alături de Germania nazistă un război împotriva URSS și împotriva Națiunilor Unite. Convorbirile multipartite privind programul nuclear al Coreei de Nord au fost suspendate din cauza întârzierii transferului celor 25 de milioane de dolari promise de Statele Unite Coreei de Nord în schimbul închiderii uneia din centralele sale nucleare. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, a spus că întârzierea se datorează unor motive de ordin tehnic și nu lipsei de voință a Americii în a transfera banii.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe informații, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul a votat unanim o lege care prevede că salariile angajaților din învățământ, medicină și alte domenii bugetare vor fi majorate anul acesta în medie cu 25%. Mărirea salariilor se va face în 3 etape, iar primul salariu mărit va fi plătit pentru luna aprilie. În decembrie anul trecut, Parlamentul anulase prevederi legislative asemănătoare, spunând că bugetul de stat este prea sărac ca să poată suporta aceste majorări. Dar în urma protestelor sindicale sprijinite de unele partide de opoziție, Parlamentul a revenit astăzi asupra deciziei din decembrie, spunând că între timp s-au găsit banii necesari.
Dar nu toți bugetarii vor primi salarii majorate și nu toți cu 25%. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, a asistat la dezbaterele din Parlament și explică.
Prezentând azi în fața deputaților proiectul de lege cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, viceministrul economiei, Sergiu Sainciuc, a declarat că personalul medical și cel din asistența socială vor beneficia până la sfârșitul anului de o majorare în medie de aproximativ 30%, cercetătorii științifici de 22%, angajații din cultură, artă și sport de 40%. Cel mai mic spor salarial îl vor avea cadrele didactice din învățământul secundar general, de 17%.
Pentru aceste persoane se stabilesc actualmente trei norme salariale. Primul, de la 1 aprilie, al doilea, deci iarăși de la 1 aprilie cu concept de complexitate și al treilea, vechimea în muncă. Este concret stabilit pentru cei care sunt finanțați de la bugetul de stat.
Cadrele didactice, personalul medical, salariații din cultură, artă și sport vor putea să-și ridice sporul pentru vechime, potrivit lui Sainciuc, începând cu 1 iulie. În a treia etapă va fi majorat indicele de prioritate pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar, extrașcolar și alte forme de învățământ. Exemplificând, viceministrul economiei a spus că profesorii de liceu și educatorii vor primi până la sfârșitul anului cu 300 de lei, iar profesorii universitari cu 500 de lei, mai mult decât în prezent. Din categoria bugetarilor cărora le va fi majorat salariul de pe 1 aprilie, au fost excluși însă demnitarii, funcționarii publici și militarii. Salariile acestora vor fi indexate abia de pe 1 decembrie, a precizat Sainciuc. Pe parcursul dezbaterilor asupra acestui proiect de lege, unii deputați au insistat de altfel, anume asupra noțiunii de indexare și nu de majorare de salarii. Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Ieri toate canalele cu mare pompă au informat populația că de la 1 aprilie o să fiți foarte fericiți că guvernul vă majorează pensiile și bursele la studenți. Dar de fapt nu este așa. Nu s-au majorat nici pensiile, nici bursele, dar au fost indexate în conformitate cu legislația în vigoare. Și trebuie spus lucrul ăsta. Nu este niciun fel de merit a guvernului. Este o datorie de a indexa de la 1 aprilie.
De asemenea, parlamentarii din opoziție au criticat guvernul și majoritatea parlamentară comunistă pe motiv că sporurile salariale au fost, citez, reținute artificial, astfel încât să fie anunțate în ajun de campanie electorală. În plus, consideră opoziția, majorările mai sunt și inechitabile. Deputatul neafiliat Ivan Banari, membru al Partidului Democrației Sociale.
O analiză simplă scoate la iveală faptul că salariile se măresc la toți bugetarii, însă urma acestor sporiri, cei care au avut mai mult devin și mai bogați, iar cei care au primit un salariu mizer devin și mai săraci. Diferența între aceste două categorii crește.
De ce nu a aplicat Parlamentul majorările de la 1 ianuarie 2007, așa cum a promis anterior? A căutat să explice deputatul comunist Victor Stepaniuc.
Cauzele sunt acele probleme care au apărut în economie, mai ales din cauza exporturilor. Este o durere a noastră tuturor și sperăm să o depășim împreună. Cu atât mai mult că primii pași în această direcție s-au făcut.
Guvernul susține de altfel că indexarea salariilor a devenit posibilă numai datorită vânzării celei de-a treia licențe de telefonie mobilă, a profitului peste cel planificat realizat de Banca Națională și de pe urma încasărilor din impozitele pe venit a activității de întreprinzător și TVA. Președintele Confederației Generale a Sindicatelor din Moldova, Petru Chiriac, susține însă că bugetul putea suporta indexarea salariilor chiar de pe 1 ianuarie curent.
S-a spus că nu sunt bani ca să înceapă majorările de la 1 aprilie, ca lumea să zică că ia că totuși ne dă ceva și noi trebuie să ieșim la alegeri. Iată și banii au fost preconizați în bugetul pentru 2007 pentru majorări de salarii. Dar ei au vrut să manipuleze prin aceea că să le spună la oameni dintr-un tâi când avem bani, dar pe urmă ia că am găsit bani. Parcă nu s-a știut că Banca Mondială va face defalcările celea cu Fondul Monetar Internațional de 1 miliard și 200 de milioane de euro. S-a știut foarte bine despre lucrul ăsta.
Sindicaliștii susțin de asemenea că aplicarea întârziată a indexărilor îi prejudiciază pe salariați cu de la 2 până la 6 salarii lunare, motiv pentru care vor ataca guvernul în judecată și vor continua manifestațiile de protest. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Colecția de promisiuni ruse primite de autoritățile moldovene s-a înmulțit ieri cu una nouă, atunci când membrii unei delegații parlamentare de la Moscova au spus că vinurile moldovenești ar putea reveni pe piața rusă în curând.
După părerea analistului Gheorghe Cojocaru, cu care a discutat Vasile Botnaru astăzi, autoritățile ruse nu se vor grăbi însă să traducă în practică aceste promisiuni, chiar dacă autoritățile moldovene caută din nou apropierea de Rusia. Gheorghe Cojocaru.
Crezând probabil că ostilizarea relației cu Bucureștiul ar putea servi drept o premisă pentru refacerea legăturilor privilegiate de altădată cu Moscova, autoritățile de la Chișinău încearcă o relansare a raporturilor bilaterale cu Federația Rusă. Kremlinul, căruia îi sunt pe plac ieșirile antiromânești la rampă ale actorilor de la Chișinău, nu se grăbește să ia necondiționat sub aripa sa ocrotitoare regimul actual din Republica Moldova. Despre acest lucru vorbește și vizita la Chișinău, încheiată astăzi, a delegației Adunării Federale de la Moscova, vizită prin care s-ar dori un început de reînodare a firului parteneriatului strategic încheiat cu 6 ani în urmă de către președinții Vladimir Voronin și Vladimir Putin.
Spuneți că nu se grăbește Kremlinul, dar totuși are în vedere niște condiții pentru reluarea relațiilor cu Chișinău.
Moscova pleacă de la ideea că Chișinăul este cel care bate la porțile Kremlinului de mai mult timp încoace, că autoritățile moldovene sunt cele care au pierdut în urma embargoului economic rusesc impus produselor din Republica Moldova și, prin prisma acestei logici, Rusia așteaptă ca Chișinăul să-și facă o mea culpa pentru a-i se permite cel puțin reintrarea, dacă nu locul pierdut odinioară pe piața rusă a vinurilor.
Și tot ce s-a făcut până acum încă nu este mea culpa?
Probabil că nu, deoarece Rusia insistă în continuare asupra acestui proces de autoculpabilizare a Chișinăului. Toate constrângerile de ordin economic, în primul rând, sau promisiunea de avantaje economice, sunt în mâinile Moscovei de astăzi niște instrumente redutabile pentru a forța un anume curs de politică favorabil Federației Ruse. Anume, acest aspect al relațiilor cu Moscova a ieșit la suprafață și la întâlnirea cu delegația parlamentară rusă din incinta Parlamentului de la Chișinău, când un deputat rus s-a arătat deranjat până și de denumirea Comisiei Mixte Parlamentare, care conține sintagma de Comisie pentru Politica Externă și Integrarea Europeană.
Da, și pe un ton ironic cel puțin, a sugerat că cu același succes ar putea să ia și vectorul CSI-ist.
Unii lideri ai fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor au declinat cu jumătate de gură propunerea deputatului rus, dar ceea ce este simptomatic, tot aceștia și-au arătat și nemulțumirea în legătură cu extinderea frontierelor Uniunii Europene, deoarece acest proces ar crea probleme suplimentare în optica lor Republicii Moldova. O logică greu de înțeles, pentru că integrarea autentică în Uniunea Europeană nu se face la distanță sau la fără frecvență. Nu putem să nu ne întrebăm dacă această scăpare de cuvinte anti-europene în esență a fost involuntară sau nu și ce a adresat concret a avut.
În această situație e logic să ne întrebăm dacă nu cumva Rusia are o contraofertă pentru integrarea europeană a Chișinăului.
Oferta Moscovei este veche și ea presupune o gravitație necondiționată în jurul politicii sale, în schimbul unor favoruri de natură economică, dar care, la o abordare mai limpede, nu înseamnă decât o perpetuare a dependenței economice, dar și politice de Rusia. Mai nou, în presa rusă a început să se vorbească despre posibilitatea formării unui arc geopolitic cu participarea a trei actori, a Moldovei, Ucrainei și Belarusului, un areal loial Rusiei, dar care să fie scos de sub curenții integrării europene. Este clar că prin această pretinsă invenție geopolitică, iluzorie în fond, se urmărește decuparea unei zone gri în care prezența rusă să fie covârșitoare, o zonă tampon în care Republica Moldova, ca stat din sud-estul Europei, nu își poate afla locul.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Fosta ambasadoară a Republicii Moldova la Consiliul Europei la Strasburg, Iuliana Gore-Costin, a făcut dezvăluiri într-un interviu acordat Valentinei Ursu despre indicațiile pe care le primea de la președintele Vladimir Voronin în 2001, imediat după venirea acestuia la putere. Fosta ambasadoare, astăzi președinta unei organizații neguvernamentale numită Asociația Europeană de Strategii Politice, crede că șeful statului a acționat atunci de pe poziții asemănătoare cu ale Moscovei, în detrimentul intereselor propriei țări.
Pe când eram la Consiliul Europei, se reușise internaționalizarea conflictului transnistrian, sensibilizarea opiniei publice internaționale în cazul Ilașcu, de asemenea includerea pe ordinea de zi a Comitetului de Ministri a Consiliului Europei a problemei regiunii de est transnistrene a Republicii Moldova, se reușise respingerea planului Primakov de federalizare a Republicii Moldova, de asemenea în cadrul Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, la care s-au alăturat și reprezentanții biroului permanent al adunării parlamentare a Consiliului Europei. În momentul însă când la putere a venit Vladimir Voronin, se pare că Rusia a hotărât să-și ia revanșa și atunci acțiunile de fapt se sincronizau. Cerințele ambasadorului rus erau urmate imediat de cerințele președintelui Voronin. Aici mă refer la cerința de a se retrage memoriu în cazul Ilașcu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin care se aduceau argumente clare în ceea ce privește agresiunea rusă în Transnistria și menținerea acestei agresiuni prin armata a 14-a. Apoi au urmat o scrisoare a lui Vladimir Voronin către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin care cerea neexaminarea cazului Mitropoliei Basarabiei și învinuia România de amestec în treburile interne a Republicii Moldova. Tezele din această scrisoare mai apoi au fost preluate de ministrul Justiției Morei, care a venit personal la Strasburg pentru a susține această pledoarie. Puțin la Chișinău cunosc că, de fapt, tezele din declarația lui Morei anterior au fost prezentate în scrisoarea lui Vladimir Voronin către președintele Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, împreună, agentul guvernamental a Republicii Moldova și al Rusiei găseau o colaborare fructuoasă pentru respingerea cazului problemei Mitropoliei Basarabiei și, de asemenea, în cazul Ilașcu.
Cum explicați aceste presiuni mai întâi din partea autorităților de la Chișinău?
Prin faptul că politica externă a Republicii Moldova de fapt nu se face la Chișinău, iar Vladimir Voronin, probabil cu anumite angajamente față de Moscova și cu mari ambiții cu care a venit de fapt la putere, a reușit să dea faliment, deoarece și problema regiunii transnistrene nu a fost rezolvată, ori aceasta era principalul atu cu care a venit la putere.
Dar credeți că Moscova este interesată să soluționeze definitiv această problemă a transnistrenei?
Odată cu dezlocarea trupilor Statelor Unite ale Americii în România, se pare că Rusia își găsește o justificare în menținerea trupilor armate în Transnistria. Problema transnistreană ar putea fi rezolvată într-un dialog între Rusia și Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.
Fosta ambasadoră la Consiliul Europei la Strasburg, Iuliana Gore-Costin, în discuție cu Valentina Ursu.
Cei care urmăresc la televiziunea Moldova 1 lucrările Parlamentului transmise în direct joia și vinerea, între orele 10 și 13, ar putea fi lipsiți de aceste programe. Un grup de deputați comuniști și creștin-democrați au introdus în Parlament un proiect de lege care anulează obligația ca televiziunea publică să mai transmită dezbaterile parlamentare. Ei spun că Parlamentul nu trebuie să mai dicteze televiziunii ce programe să transmite.
Dar unii deputați din opoziție consideră că aceasta este o tentativă de a le îngrădi politicienilor accesul la mass media, iar cetățenilor accesul la informație. Revine la microfon Valeriu Cațăr.
Vicepreședintele Alianței Moldova-Noastră, Veaceslav Untilă, a declarat că această problemă n-a fost discutată în prealabil în toate comisiile permanente și nici în biroul permanent al Parlamentului. Pe lângă asta, Untilă a insistat asupra faptului că noul regulament al legislativului, actul care obligă compania publică Teleradio Moldova să retransmită toate ședințele în plen, n-a intrat încă în vigoare și deci nu poate fi încă modificat. Ca urmare, speakerul Marian Lupu s-a văzut obligat să-i dea o replică deputatului Veaceslav Untilă.
Odată și legea nu este publicată, ea nu a intrat în vigoare. Noi nu putem face modificări la o lege care nu este în vigoare.
Legea va fi publicată până la adoptarea acestui proiect de lege pe care...
Păi atunci și vom introduce în ordine de zi.
Stimați colegi, legea va fi publicată din câte eu cunosc, cred că astăzi, în Monitor Oficial.
Argumentele opoziției n-au avut niciun efect și asta pentru că, potrivit președintelui Comisiei pentru Învățământ, Cultură și Mass Media, Victor Stepaniuc, unul dintre autorii acestei inițiative, proiectul în cauză vine să elimine contradicția care ar exista între regulament, document ce obligă televiziunea și radioul publice să retransmită ședințele Parlamentului, și codul audiovizualului, care interzice orice ingerință în politica editorială a companiei Teleradio Moldova.
Soluția este următoarea: îi se oferă dreptul mai departe companiei, adică radioului public național și televiziunii publice, să transmită din Parlament. E un drept foarte mare, fiindcă în multe parlamente nu există așa un drept de a transmite indirect. Mai mult ca atât, în anumite cazuri, când Parlamentul va considera necesar cu ședințe importante, oficiale, de sărbătoare și așa mai departe, Parlamentul, la inițiativa cu votul majorității deputaților, compania va fi solicitată să facă această transmisiune directă. De fapt, într-un fel, la dorința Parlamentului. Este un lucru absolut normal.
Stepaniuc a negat că anularea obligației de a retransmite integral ședințele Parlamentului ar avea vreo legătură cu apropiatele alegeri locale generale. Președintele Partidului Național Liberal, deputatul Vitalia Pavlicenco, consideră însă că această decizie are ca scop să lipsească opoziția de încă o tribună mediatică, exact în ajunul scrutinului.
Eu cred că este proastă această inițiativă pentru că va deteriora imaginea Republicii Moldova, care se dorește democratică, pentru că se încalcă ideea de pluralism de opinii, de pluralism politic, mai ales după ce au fost făcute o serie de declarații ale misiunilor diplomatice în legătură cu starea spațiului public de discuții. Eu cred chiar că această inițiativă ar fi o sfidare ca răspuns negativ la ultima declarație a misiunilor diplomatice.
N-am reușit să-l convingem azi pe Ștefan Secăreanu, un alt autor al acestei inițiative, să ne spună de ce a hotărât Partidul Popular Creștin-Democrat să subscrie aceste inițiative. Dar liderul Partidului Democrației Sociale, deputatul neafiliat Dumitru Braghiș, afirmă că ideea suspendării retransmisiilor în direct ar fi în directă legătură cu evoluțiile din ultima vreme de la fostele posturi municipale, Antena C și Euro TV Chișinău.
Domnul Roșca, indirect devenind patronul EuroTV-ului, nu mai are necesitate de un post de televiziune public și atunci el va folosi EuroTV-ul pentru a-și promova ideile. Nu au această posibilitate și alte partide politice. Deci, aceste 10 condiții au fost bune atât timp cât nu erau rezolvate alte probleme. Acum când s-au rezolvat ele, deja nu mai este necesar și se retrage înapoi mai multe din aceste propuneri.
Vom aminti că retransmiterea integrală a ședințelor Parlamentului a fost una dintre cele 10 condiții puse de opoziția care l-a votat pe 4 aprilie 2005 pe Vladimir Voronin ca președinte al Republicii Moldova și a fost calificată de experții locali și cei internaționali drept o decizie salutabilă și bună de urmat. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că de la 26 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
O organizație neguvernamentală a aflat că mulți din cei aproximativ 10.000 de deținuți din penitenciarele moldovene trimit scrisori la ambasade străine sau la diferite redacții cerându-le ajutorul. În aceste scrisori, deținuții se plâng că le sunt încălcate drepturile, iar autoritățile moldovene nu vor să-i asculte. Însă, de cele mai multe ori, ambasadele sau presa nu au posibilități să-i ajute pe deținuți.
Liga pentru apărarea drepturilor omului a decis să-și asume ea acest rol în următoarele 10 luni. Relatează Elena Moldoveanu.
Paul Struțescu, președinte al Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Moldova, prescurtat LADOM, a constatat că situația condamnaților continuă să fie una deplorabilă.
De exemplu, pe la bugetul de stat pentru asigurarea stării igienice a unui condamnat se oferă aproximativ 2 lei anual. Aceasta costă un săpun. Celulele din instituții penitenciare sunt suprapopulate, nu se oferă alimentare suficientă.
Struțescu spune că situația cea mai gravă persistă în penitenciarul numărul 8 de la Tighina, instituție care se află sub jurisdicția Chișinăului.
Deconectarea de la rețeaua de energie electrică, conducta de apă, canalizare. Dacă la alte instituții penitenciare, rudele, cunoștințele acestor le aduc îmbrăcăminte, alimente, lenjerii și așa mai departe, atunci la Tighina se duc și cu damigiana cu apă.
Din disperare, majoritatea persoanelor condamnate se adresează după sprijin ambasadelor, organizațiilor internaționale sau instituțiilor de presă. Asemenea scrisori primim și la Europa Liberă. Iată ce ne scrie bunăoară Victor Sârbu.
Am fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Timp de 9 ani, petrecuți după gratii, nu mi s-a dat cană, lingură, strachină. Se simte o lipsă acută de medicamente, care se soldează cu decese ale deținuților. Unii, nesuportând durerile, își pun capăt zilelor. Vă rog, ajutați-mă să scap din acest calvar.
Astfel de scrisori vor fi adunate la noul centru al LADOM, care pe durata 10 luni va monitoriza în ce condiții își ispășesc pedeapsa condamnații din penitenciarele de la Basarabeasca, Rusca, Pruncul, Bălți, Cahul, Cricova și altele, adică în 13 din cele 21 de închisori din Moldova. Deținuții vor putea primi asistență juridică gratuită. Struțescu a anunțat că LADOM va elabora la sfârșitul anului un raport de sinteză care va fi pus la dispoziția structurilor guvernamentale. Între altele, LADOM va opta pentru modificarea codului electoral, care actualmente îi privează pe deținuți de dreptul la vot. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Elena Moldoveanu a aflat că în paralel cu inițiativa Ligii pentru apărarea drepturilor omului, organizația Amnesty International, filiala ei locală, a hotărât să organizeze cursuri speciale pentru avocați, la care să învețe cum să-i apere pe deținuți sau pe suspecții din arestul poliției de tortură. Potrivit Amnesty International, tortura este folosită uneori de anchetatorii moldoveni pentru obținerea unor mărturii.
În următorii 3 ani, circa 200 de avocați moldoveni vor fi instruiți de experți străini cum să apere interesele victimelor torturii, a anunțat Elena Coloman, coordonatoare de proiect la Amnesty International.
Avocații vor afla cum se aplică normele penale în cazuri de tortură pentru a preveni reținerile și arestările ilegale. De asemenea, vor cunoaște procedura de la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, iar pe de altă parte vor învăța să coopereze cu societatea civilă. Ei vor fi selectați în bază de concurs.
Avocatul Vladimir Țurcan spune că tortura este aplicată în izolatoarele de detenție preventivă. Dovadă este faptul că în ultimul timp procuratura a intentat tot mai multe dosare pe astfel de cazuri. El este de părere că o calificare bună a avocaților în domeniu ar putea reduce și nivelul corupției în sistemul judecătoresc, pentru că avocații vor mai învăța la aceste cursuri.
Cum mai bine să organizeze apărarea unei victime de tortură? Nu la un nivel de luare și dare de mită, când banii trec din buzunarul clientului în buzunarul persoanei care trebuie să rezolve, dar la nivel de respectare a legii.
La rândul său, Corin Smith, de la Asociația Avocaților Americani, inițiativa juridică pentru Europa Centrală și Eurasia, care este printre finanțatorii proiectului, notează că proiectul face parte din seria de traininguri inițiată în toamna trecută, la care au participat 11 avocați moldoveni.
A fost comunicate de către Curtea Europeană cazurile de maltratare a lui Serghei Gurgurov și a lui Vitalie Colibaba, dosarele cărora le-au pregătit câțiva avocați instruiți de noi. Același grup de avocați a deschis un club profesionist și o pagină electronică la care sunt abonate 120 de birouri asociate de avocați, care fac schimb de păreri cum să apere interesele victimelor torturii.
În primul an, pentru realizarea proiectului se vor cheltui 54.000 de euro. Autorii lui speră că ulterior vor reuși să convingă autoritățile să treacă toate izolatoarele de detenție preventivă din subordinea Ministerului de Interne în cea a Ministerului Justiției. Astfel ar putea fi zădărnicită practica polițiștilor de a obține mărturii cu ajutorul torturii. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Ascultați Ora Moldovei de joi 22 martie, o ediție prezentată de Elena Cioina și Alexandru Eftode. Chișinăul își va distruge rachetele și obuzele învechite în speranța să recâștige încrederea Tiraspolului. Este una din principalele teme ale următoarelor aproximativ 30 de minute. Revenim după buletinul de știri de la mijlocul ediției.